Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Engger Saraswati menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini. Beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita akan mulai dengan warta berita yang akan disampaikan oleh Ihsan Syaputra. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, Radio Tanggap Bencana COVID-19 dengan Warta Berita.
Dari Jakarta, inilah Voice of Indonesia dalam Warta Berita dibacakan oleh Ihsan. Sari berita penting. G20 setuju kerangka utang untuk bantu negara miskin. COVAX kumpulkan 28 triliun rupiah untuk vaksin COVID-19 di negara miskin. Berikut berita selengkapnya. Para Menteri Keuangan G20 untuk pertama kalinya menyetujui kerangka kerja bersama untuk merekonstruksi utang pemerintah sebagai antisipasi bahwa krisis virus corona akan membuat beberapa negara miskin membutuhkan bantuan besar. Ekonomi negara berkembang saat ini menghadapi beban akibat pandemi COVID-19. Para Menteri G20 menyatakan pada Jumat bahwa mereka menyadari bahwa upaya perlu dilakukan untuk membantu negara-negara itu daripada pembekuan utang sementara saat ini, yang akan diperpanjang hingga 30 Juni 2021. Kerangka baru yang diuraikan pada Jumat banyak diambil dari aturan Klub Paris, yaitu kelompok informal yang beranggotakan sebagian besar pemerintah negara kaya. Klub Paris sampai saat ini merupakan satu-satunya forum bersama untuk merundingkan rekonstruksi hutang. Di bawah kerangka baru tersebut, negara kreditur akan melakukan perundingan dengan negara debitur. Pembicaraan itu diperkirakan akan mengupayakan persyaratan perlakuan yang sama dari kreditur sektor swasta. Fasilitas Akses Global Vaksin COVID-19, COVAX, Jumat mengatakan telah mengumpulkan dana melebihi target sementara sebanyak 2 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 28,4 triliun rupiah untuk membelikan dan mendistribusikan vaksin COVID-19 bagi negara-negara miskin. Aliansi Global untuk Vaksin dan Imunisasi, Gavi, inisiator COVAX bersama Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, menyebut dana untuk Advanced Market Commitment atau AMC memungkinkan COVAX membeli sebanyak 1 miliar dosis vaksin COVID-19 bagi 92 negara yang berhak. Ketua Gavi, Seth Berkley, kepada wartawan menyatakan pihaknya mendapati para penyumbang baik negara maupun swasta di seluruh dunia berupaya keras dalam membantu mencapai target tersebut. Berkley menambahkan bahwa terdapat pula kebutuhan yang mendesak untuk mendanai perawatan dan diagnosis. Ia menyebut masih diperlukan sekitar 42,6 triliun rupiah untuk diagnosis dan 6,1 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 86,7 triliun rupiah untuk pengobatan hingga akhir 2020. Sementara itu, Gavi dalam pernyataan juga menjelaskan sekitar 5 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 71 triliun rupiah juga akan diperlukan pada 2021 untuk pengadaan vaksin COVID-19 selagi dilakukan pengembangan dan akan segera disetujui oleh regulator. Otoritas kota Wuhan, Tiongkok mengungkapkan bahwa mereka mendeteksi virus corona pada kemasan daging sapi asal Brasil. Keberadaan virus corona terdeteksi saat Wuhan meningkatkan pengujian makanan beku sebagai bagian dari kampanye nasional. Komisi Kesehatan Wuhan mengatakan mereka menemukan 3 sampel positif pada kemasan luar daging sapi beku tanpa tulang dari Brasil. Seperti dikutip dari Russian Today, Jumat 13 November, daging sapi itu tiba di pelabuhan Qingdao pada 7 Agustus dan mencapai Wuhan pada 17 Agustus. Selama kurun waktu itu, hingga saat ini daging-daging tersebut berada di fasilitas penyimpanan dingin. Pihak berwenang telah mengambil 200 sampel lingkungan dan lebih dari 100 anggota staf di fasilitas Wuhan menjalani tes. Tiongkok adalah pembeli daging sapi terbesar di dunia, dengan Brasil dan Argentina sebagai pemasok utama. Sebelumnya, awal pekan ini, pihak berwenang Tiongkok juga mengatakan telah menemukan virus corona pada kemasan daging sapi Argentina. Kasus serupa juga ditemukan di provinsi Shandong. Pemerintah Tiongkok akhirnya secara resmi Jumat mengucapkan selamat atas terpilihnya pasangan calon presiden dan wakil presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Kamala Harris. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Wang Wen Bin, menyatakan selalu mengikuti perkembangan domestik Amerika Serikat dan reaksi internasional terhadap pemilihan Presiden Amerika Serikat. Ucapan tersebut menjawab spekulasi yang berkembang setelah pelaksanaan Pilpres Amerika Serikat tahun ini, berbeda dengan terpilihnya Donald Trump dan Pilpres Amerika Serikat November 2016. Pada saat itu, Presiden China Xi Jinping langsung menyampaikan ucapan selamat melalui telepon kepada Trump beberapa saat setelah dinyatakan menang dalam perhitungan suara. Beberapa media di luar Tiongkok berspekulasi bahwa terpilihnya Biden tidak sesuai dengan harapan Beijing. Namun hal itu dibantah oleh Wang karena masih menunggu perkembangan lebih lanjut terkait hasil penghitungan surat suara. Ia menyatakan Tiongkok bisa mengerti hasil pemilu akan ditentukan berdasarkan prosedur dan undang-undang di Amerika Serikat. Kita beralih ke berita nasional. Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia memperkuat kemitraan para pemangku kepentingan seperti petani, peternak, nelayan, dan industri pengolahan untuk bersama mewujudkan ketahanan pangan melalui Jakarta Food Security Summit, JFSS, kelima pada 18-19 November 2020. Ketua Pelaksana JFSS Juan Permata Adowe di Jakarta Jumat menjelaskan JFSS merupakan wadah lintas sektoral swasta, pemerintah, organisasi masyarakat sipil, badan internasional, akademisi, dan para petani untuk menampung dan menyusun langkah terbaik guna meningkatkan produktivitas pangan nasional dan kesejahteraan petani, terutama melalui praktik pertanian yang baik dan ramah lingkungan. Pada JFSS 5 ini, Kadin mengangkat tema pemulihan ekonomi nasional untuk mendukung ketahanan pangan dan gizi, serta meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, nelayan, dan industri pengolahan. Melalui tema tersebut, Kadin menekankan peranan sektor pertanian di tengah pandemi COVID-19 yang telah memukul perekonomian dunia. Juan dalam konferensi pers JFSS 5 yang diselenggarakan secara virtual menyatakan dampak paling nyata dari resesi ekonomi adalah meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan. Ia menyatakan sektor pangan menjadi salah satu tumpuan dalam upaya mendukung pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan sepakat menjaga dan meningkatkan kerjasama ekonomi dan bisnis. Hal ini dilakukan karena kedua negara menyadari kolaborasi merupakan strategi kunci mengatasi dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19. Dilaporkan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM, Bahlil Lahadalia bertemu dengan Menteri Perindustrian Korea Selatan, Sung Yun Mo, di Seoul, Korea Selatan. Bahlil melalui siaran pers Jumat 13 November menyatakan, ia dengan Menteri Perindustrian Korea berbagi ide tentang perluasan investasi antara kedua negara. Bahlil menyampaikan di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini, upaya percepatan dalam menjaga dan menarik investor justru semakin diperlukan. Pemerintah Indonesia juga terus mendorong investasi strategis dan berkualitas masuk ke Indonesia. Ia menambahkan BKPM berkomitmen memfasilitasi investor Korea Selatan yang masuk ke Indonesia. Ia menegaskan investor hanya perlu datang membawa modal dan teknologi, sedangkan masalah lahan dan perizinan akan didukung penuh oleh pemerintah Indonesia. Badan Ketahanan Pangan BKP Kementerian Pertanian Jumat mengharapkan adanya konsolidasi BUMN yang lebih kuat dalam menjaga distribusi pangan. Kepala BKP, Agung Hendriadi, menyatakan persoalan penyediaan pangan saat ini lebih banyak timbul dari kurangnya pemerataan pasokan pangan. Ia menjelaskan hingga saat ini tetap ditemukan adanya disparitas persediaan pangan antar provinsi. Baik defisit maupun surplus menjadi ukuran pemerintah dalam mengukur tingkat ketahanan pangan dan meminimalisasi terjadinya situasi rawan pangan. Namun dari seluruh komoditas pangan yang ada, hanya komoditas beras yang sudah punya sistem distribusi kuat. Menurutnya hal tersebut terjadi karena adanya BUMN Perumbulok yang fokus pada beras dengan jaringan pergudangan di setiap daerah. Ia mengatakan komoditas pangan pokok seperti bawang merah, cabai, daging sapi dan kerbau, serta telur dan ayam, belum memiliki sistem distribusi yang kuat. Karena itu, ia mengharap perusahaan BUMN bisa turut andil untuk bisa mengintervensi pemerataan komoditas pangan pokok. Ia berharap konsolidasi BUMN mampu mewujudkan lembaga yang menangani distribusi pangan yang lebih baik, baik untuk cadangan pangan di pemerintah pusat, daerah, dan juga lumbung pangan. Sekian warta berita produksi Voice of Indonesia di Jakarta.
Kabar pertama datang dari Tabanan Bali. Institut Seni Indonesia ISI Denpasar berupaya turut aktif mempromosikan pariwisata desa Pujungan Kabupaten Tabanan Bali dengan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di desa setempat. Rektor ISI Denpasar Profesor Dr. Igede Arya Sugiarta di Denpasar Rabu lalu mengatakan, bentuk pengabdiannya adalah pembuatan video promosi sesuai dengan surat dari Kepala Desa Pujungan yang memiliki program untuk pengembangan pariwisata desa. Desa Pujungan memiliki sejumlah objek wisata dan salah satunya yang terkenal adalah air terjun Belemantung yang sangat eksotis. Kabar berikutnya datang dari Surabaya, Jawa Timur. Universitas Erlangga Surabaya mengembangkan reagen yang diberi nama Reagen Plus yang diklaim dapat memberikan hasil deteksi COVID-19 lebih cepat. Profesor Muhammad Nasih di Surabaya Rabu lalu mengatakan, Reagen Plus memiliki keunggulan hasil PCR yang hanya memerlukan waktu 2 jam, jauh lebih singkat dibandingkan reagen sebelumnya yang membutuhkan waktu hingga 24 jam. Modifikasi reagen ini juga diperuntukkan agar masyarakat dapat melakukan tes PCR dengan harga lebih terjangkau, yakni sekitar Rp100.000 dan bisa mendapatkan hasil lebih cepat. Kabar terakhir datang dari Solo, Jawa Tengah. Kerbau tertua koleksi Keraton Solo mati pada pukul 7 waktu Indonesia Barat Rabu lalu akibat penyakit radang lambung yang diderita sejak beberapa hari sebelumnya. Heri Sudistio, salah satu abdi dalam keraton yang sehari-hari bertugas memelihara kerbau milik keraton, mengatakan kebo bule yang dinamakan Nyai Manis Sepuh tersebut mati di usia 35 tahun. Dengan berkurangnya satu ekor kerbau, menurutnya saat ini kerbau milik Keraton Solo tersisa 21 ekor. Menurut dia, untuk penguburan kerbau Nyi Manis Sepuh dilakukan di Sitinggil Keraton Surakarta. Ia mengatakan untuk prosesi penguburan dipimpin oleh ulama keraton dan sebelum dikubur, kerbau dibungkus dengan kain kafan berwarna putih. Kerbau albino koleksi Keraton Solo atau disebut juga dengan kebo bule, hingga saat ini masih dianggap keramat oleh sebagian orang. Bahkan, setiap malam satu suro atau satu muharam Keraton Solo menyelenggarakan arak-arakan yang juga diikuti kebo bule. Pada kirab tersebut, kebo bule sebagai cicik lampah atau pembuka iring-iringan yang diikuti oleh seluruh anggota keluarga Keraton Solo. Bahkan, sebagian orang tidak ragu untuk mengambil sisa makanan maupun kotoran yang dikeluarkan selama arak-arakan karena dianggap sebagai pembawa berkah. Sekian kabar dari Indonesia.
Hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah kami awali dengan peristiwa tanggal 14 November 1946, Hari Brigade Mobil. Hari Brigade Mobil merupakan hari khusus nasional untuk memperingati hari jadi pasukan Brigade Mobil, BRIMOB, yang didirikan pada tanggal 14 November 1946 dengan nama pertamanya, yaitu Mobile Brigade. Mobile Brigade merupakan pengganti dari pasukan istimewa sebelumnya yang didirikan pada masa pendudukan Jepang yang waktu itu bernama Tokubetsu Keisatsutai. Mobile Brigade memulai tugas pertamanya dengan melucuti senjata tentara Jepang, melindungi kepala negara, dan mempertahankan ibu kota. Kami beralih ke peristiwa tanggal 14 November 1970, pesawat DC-9 milik Southern Airways jatuh di pegunungan daerah West Virginia. Pada 14 November 1970, Southern Airways penerbangan 932, pesawat charter, jatuh ketika menghampiri bandara Tri-State yang dikenal juga dengan Milton J. Fergusonville di Huntington, West Virginia, dalam perjalanan dari Kingston, North Carolina. Musibah ini menewaskan ke-75 penumpangnya termasuk seluruh staf pelatih dan 37 anggota dari tim sepak bola Universitas Marshall. Kami akhiri dengan 14 November diperingati sebagai Hari Diabetes Sedunia. Hari Diabetes Sedunia setiap tahun diperingati pada tanggal 14 November. Peringatan Hari Diabetes Sedunia bertepatan dengan ulang tahun Sir Fredrik Benting, seorang ilmuwan medis yang ikut menemukan insulin dan merupakan orang pertama yang menggunakan pada manusia. Sejak diresmikan tahun 1991, peringatan Hari Diabetes Sedunia bertujuan untuk meningkatkan kesadaran terhadap diabetes. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Aku, kamu, kita dalam keadaan hati ini telah diikrarkan. Waktu pun berlalu, hati selalu satu, kan ku jaga hingga nanti tua. Detik menit jam kita lalui, hari bulan tahun pun berganti. Mari kita sambut dengan sukacita hari ini adalah saksi lahirnya aku, kamu dan cinta. Hari ini miliki arti cinta hidup dalam tubuh kita.
Aku, kamu, kita dalam satu doa kekal, abadilah selamanya. Detik menit jam kita lalui, hari bulan tahun pun berganti. Mari kita sambut dengan bahagia.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chaku yo shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zhen que pei dai kou zhao, yi fang chi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan bo. Wo de kou zhao bao hu ni. 你的口罩, 保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over dragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19. En portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des Covid-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami akan memberikan informasi yang kami sajikan dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul ASEAN Sepakati Kerangka Pemulihan Ekonomi ACRF. Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN, MEA, menyepakati kerangka kerja pemulihan ekonomi yang terdampak pandemi COVID-19. Indonesia mengupayakan agar program ini tidak bersifat business as usual atau berjalan seperti biasanya dan mendorong badan sektoral terkait untuk melaksanakan program inisiatif sesuai timeline yang telah ditetapkan. Demikian dikatakan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Erlangga Hartarto dalam jumpa pers virtual Selasa. Kesepakatan tersebut dicapai dalam pertemuan ASEAN Economic Community Council, Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN ke-19 yang digelar secara virtual pada Senin 10 November. Dalam jumpa pers tersebut, Menteri Koordinator Erlangga didampingi oleh Menteri Perdagangan Agus Suparmanto. Menko Erlangga menjelaskan, kerangka kerja pemulihan ekonomi bernama ASEAN Comprehensive Recovery Framework itu merupakan tindak lanjut dari arahan pemimpin negara pada KTT ASEAN ke-36 pada 26 Juni 2020. ACRF melibatkan seluruh pilar ASEAN, terutama pilar ekonomi, dengan fokus pada penanganan dampak COVID-19 yang cepat dan fleksibel, serta memiliki beberapa fase yaitu reopening, recovery, dan resilience. Menko Erlangga menyebutkan ada 5 strategi dalam ACRF, yaitu meningkatkan sistem kesehatan, memperkuat ketahanan manusia, memaksimalkan potensi pasar intra-ASEAN, mempercepat digitalisasi yang inklusif, serta maju menuju masa depan yang tangguh dan berkelanjutan. Erlangga menambahkan, meski tengah menghadapi pandemi, Indonesia dan negara anggota ASEAN lainnya tetap berkomitmen untuk melaksanakan integrasi ekonomi menuju ASEAN yang maju dan modern melalui implementasi prioritas tahunan AEC 2025. Pada tahun 2020 ini, Indonesia telah mengimplementasikan 39% komitmen, sedangkan di level ASEAN mencapai 35%. Erlangga menggarisbawahi pemanfaatan teknologi digital dalam pelaksanaan pemulihan ekonomi, baik itu bagi Indonesia maupun ASEAN untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas, tetapi juga mendorong inklusivitas dan mempromosikan inovasi. Ia juga menekankan pentingnya memfasilitasi pergerakan manusia, termasuk untuk perjalanan bisnis, dengan memastikan perlindungan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, Indonesia menginisiasi dibentuknya ASEAN Travel Corridor Arrangement untuk menghidupkan kembali sektor-sektor yang terkena dampak COVID-19. Erlangga Hartarto menambahkan, pemerintah Indonesia berharap memperkuat kerjasama ekonomi antar negara anggota ASEAN untuk mempercepat upaya pemulihan ekonomi melalui sinergi pemerintah dan swasta. Selain itu, dengan menyediakan lapangan pekerjaan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sekian Indonesiaku kali ini.
Kan butuh waktu untuk membuktikannya, rasa cinta yang ada di antara kita. Cinta tak akan datang dengan seketika. Satukan hati kita dan saling percaya.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, Yogyakarta mempunyai objek wisata yang menarik. Bukan hanya kotanya yang menyimpan banyak peninggalan budaya dan seni, Tetapi Yogyakarta juga mempunyai banyak objek wisata alam yang mampu memanjakan mata dengan keindahannya. Salah satunya adalah air terjun bertingkat bernama Grojogan Watu Purbo. Grojogan Watu Purbo berlokasi di Dukuh Bangunrejo, Desa Merdikorejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Dikenal juga dengan sebutan Grojogan Watu Purbo Bangunrejo karena letaknya di Dukuh Bangunrejo. Grojogan Watu Purbo mempunyai bentuk grojogan atau air terjun yang tidak biasa, seperti terasering 6 tingkat dan dialiri sederet air terjun kecil. Aliran airnya bersumber dari Sungai Krasak. Grojogan Watu Purbo sebetulnya sudah ada sejak tahun 1975. Awalnya di tempat ini dibangun karena adanya proyek Merapi yang membangun dam untuk menahan aliran lava bila terjadi erupsi. Di daerah ini sebetulnya sudah ada grojogan atau air terjun yang di kiri kanannya ada batu-batu tua besar. Tidak diketahui secara pasti umur batu-batu tersebut. Itulah awalnya disebut Grojogan Watu Purbo yang berarti air terjun batu purba. Grojogan Watu Purbo terkenal dengan pemandangannya yang sangat indah dengan 6 tingkat air terjun yang menjulang tinggi. Pemandangan paling bagus terlihat saat pagi hari, ketika matahari terbit, ditambah dengan kicauan burung yang bersaut-sautan menyapa pengunjung. Batu-batuan yang menghias sungai juga tidak kalah eksotis. Sangat ideal untuk menjadi tempat berpijak saat bermain air. Tempat ini cocok untuk segala usia. Di sini, pengunjung dapat mengeksplorasi setiap sudut Grojogan Watu Purbo, menelusuri setiap tingkatan, duduk di batu besar sambil melihat keindahan grojogan. Anda juga bisa berenang di sini. Dan tentu saja, jangan lewatkan untuk bersuah foto. Waktu yang tepat untuk mengunjungi Grojogan Watu Purbo adalah musim penghujan. Tapi sebaiknya hindari pada waktu curah hujan terlalu lebat. Grojogan Watu Purbo buka setiap hari pukul 6 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Pengunjung tidak dikenakan tiket masuk, hanya biaya parkir kendaraan untuk sepeda Rp2.000, motor Rp5.000, dan mobil Rp10.000, serta bus Rp20.000. Dari lokasi parkir untuk sampai ke air terjun, pengunjung masih harus berjalan sekitar 50 meter. Pendengar, kita akhiri Pesona Indonesia hari ini. Apabila Anda sedang berlibur atau mengunjungi Yogyakarta, sempatkan untuk mengunjungi daerah wisata Grojogan Watu Purbo yang ramai dibicarakan sebagai objek wisata yang Instagramable sejak tahun 2019.
Habis lara.
Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pendengar, industri video game di Indonesia tengah menanjak. Pada era teknologi yang sedang berkembang pesat seperti saat ini, bermain video game yang awalnya hobi menjadi ladang mendulang kesuksesan. Semakin berkembangnya tren perangkat konsol game di dunia, membuat perusahaan game asal Bandung, Agate, terus berinovasi. Mereka mengembangkan game yang kabarnya bisa dimainkan di PlayStation 5, perangkat konsol game terbaru yang sedang ramai diperbincangkan. Agate membuat tim Tirta yang bergenre adventure atau petualangan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata Tirta berarti air. Lain lagi dalam bahasa Bali, Tirta memiliki artian yang lebih lengkap, yakni air suci yang sudah dimohonkan dan diberkati oleh Tuhan. Konsep dan fitur dari game Tirta sedikit sama dengan game populer Legend of Zelda, tetapi dibumbui dengan nuansa keindonesiaan, yakni unsur budaya Bali. Yang tak kalah menarik dari game Tirta adalah hadirnya tokoh jagoan yang merupakan seorang perempuan. Dalam game ini, sang jagoan harus melakukan ritual yang sakral dan kuno dalam menjalankan misinya. Ada unsur kampanye menjaga lingkungan dalam game ini karena jagoan yang mesti menghadapi kerusakan buatan manusia yang menjadi ancaman bagi banyak makhluk mitos dan makhluk yang menghuni tanah. Bagi Anda pecinta video game yang penasaran dengan game asli Indonesia ini, Anda harus bersabar dulu, karena game Tirta ini baru akan dirilis tahun 2022 mendatang. Namun, bagi Anda yang tidak memiliki PlayStation 5, tapi ingin memainkan game ini, Anda tidak perlu khawatir, karena game Tirta juga bisa dimainkan lewat perangkat konsol game lainnya, seperti komputer personal, Nintendo Switch, dan juga PlayStation 4. Dengar demikian warna-warni kali ini, kita akan kembali pada warna-warni edisi selanjutnya. Sampai jumpa.
Mau tahu apa yang ada di mimpi? Aku mau menunggu semua yang masih belum pasti, menahan rindu yang makin gak terkendali. Belum tahu harus gimana cara jauh pergi, tetap ada kamu lagi. Pejamkan mata yang terlihat kamu lagi. Belum tahu harus gimana caranya menghindarimu.
aku cinta. Aku cinta. Aku cinta. Mungkin aku terlalu tinggi untuk berharap pada mimpi yang belum tentu bisa terungkap. Tapi jika ada kemungkinannya, aku mau. Yeah. Oh. Aku mau. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Oh. Mau tahu apa yang ada di mimpimu? Sudahkah terisi cerita yang kamu tunggu? Mungkin aku terlalu tinggi untuk berharap pada mimpi yang belum tentu bisa terungkap. Jika kamu ingin aku di sana, yeah, ingin aku ada di sana, ada di sana, di sana.
Aku mau.
Voice of Indonesia.
Pendengar, jumpa lagi dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini kami hadirkan sebuah lagu keroncong berjudul Kapuk Randu yang dinyanyikan oleh M. Rifani. Nama yang cukup populer di dunia musik keroncong Indonesia. Lagu Kapuk Randu ciptaan Gesang ini bercerita tentang pohon kapuk randu. Tak hanya memiliki batang yang kokoh dan indah, randu juga memberi manfaat bagi kehidupan manusia, diantaranya sebagai bahan untuk membuat pakaian. Di akhir syair lagu ini, Gesang Sang Maestro Keroncong mengajak kita semua ikut berkontribusi atau memberikan sumbangsih kepada negara dan bangsa tercinta Indonesia. Baiklah pendengar, inilah M. Rifani dengan lagu berjudul Kapuk Randu. Yang subur
sepanjang masa. Marilah kita sama berbakti untuk bangsa dan negeri.
Untuk membuktikan
Kebersamaan kita dalam program Siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram @voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia, serta email di voi@voinews.id.